Tere, kes te siis järjekordselt olete jõudnud meid Nõmme raadiosse kuulama ja nimelt meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ja soovime teile edasi anda tõde, ehk siis puhast looduslikku tõde antud punktist, kuhu me oleme sündinud ja oleme siis eetristena mina Martin Arnhold.
Mina teine Martin.
Ja mina Hannes Vanaküla.
Ja Hannes, kas täna tuleb siis eelmises saates lubatud teema, et siis valimised läbi ja et poliitika on nagu kuum teema, et tõmmad selle ka siis nagu lahti siin vaimse nurga alt või kuidas?
Tead, ma arvan, et hakkamegi täna poliitikutes pihta.
Selge.
Ja loomulikult me kordame jälle seda väga vanat asja, sest kordus on tarkus ema. Ja kordame seda, et vaadake, inimesed kõik käivad valimistel. Ja nemad arvavad, et nemad nüüd panevad endale juhi pukki. Mõtlen, see on väga tore illusioon, aga vaadake, tegelikud reeglid on hoopis teistsugused. Jah, see on tõesti õigus, et inimene valib juhi. Aga siin on üks väikene koks. Nüüd tekib vale. Vaata, kõik valed on tõde ja vale segatud. Inimene tõesti valib juhi. Aga ta valib juhi endale, mitte ei pane maailmas kedagi pukki. Vaata, ametisse, kui juhid määrab loodus. Noh, selge on see, et loodus määrab, kes on alfa. See on määratletud. Ühiskond määrab, kes on noh, näiteks president. President ei määra loodus. President ei ole alfa. See on, ütleme, süsteemi. No nimetame ühiskonna ehk parasiitsüsteemi määratlus. Juhi paneb paika ainult eranditud maailm. Ja kui teie arvate, et teie panete kedagi pukki, siis te olete lihtsalt suures illusioonis. Aga see on rituaal, kui te käite valimistel. Sest tegelikult pukki pantakse nagu nii see, keda nemad tahavad. Ja nüüd on küsimus, aga milleks kogu see kirbud sirkus nagu valimised? Ei, see on väga vajalik. Sellepärast, et inimene läheb ja paneb seda ametlikult kirja, et tema valis selle inimese sinna riigikokku. Aga mida ta tegelikult teeb? Ta valib selle inimese endale juhiks. Ja juht hakkab mõjutama inimest, ta muudab inimest, ta paneb ta tööle, määrab, mis on töö, siis ta paneb talle reeglid ehk moraali paika. Ja noh, annab ka sellise positsiooni territooriumi, kus ta võib elada, kus ta võib mitte elada.
Aga teine pool?
See ongi teine pool.
Aga ma mõtlesin seda, et vaata, kui inimene läheb ja annab oma nii-öelda hääle, ehk siis ta annab sellega ju midagi veel.
Ei, ta võtab selle, noh, loomulikult, kuna ta ei ole päris juhteks looduse poolt antud, siis ta ei saa sellest toidet.
Ja,
ainult toidet annab päris juht. Sealt imetakse. Tegelikult ütleme, kui, noh, ütleme, vaata, kõik on tegelikult väga suhteline. Kõik sõltub sellest inimesest ja kõik sõltub sellest valitavast. Selge on see, et, noh, et tavaline lammas võib olla madalam kui see poliitik. Et selles suhtes pole nagu hullu. Aga kui sa valid endast madalama, vaat siis on pekkis, siis hakkad lekkima. Näiteks mina ei saa valimistele minna sellepärast, et no kuule, sorry, miks ma peaksin mingit kuradi kõõbakat toitma hakkama? Ma põhimõtteliselt ei vali. Ma annan põhimõtteliselt mitte ühelegi poliitikule jõudu. Sest ma tean ju taset. Ma tean nende taset, ma tean ju enda taset. Ja sorry, mina ei lähe sinna valimisringkondad poolegi. Katsuga oma jõu peal seal püsti püsida.
No, minul ei tule ka üldse mingit mõtet isegi pähe, et ma peaksin valima minema. Sellepärast, et tõepoolest sellele süsteemile, nagu, mis seal on valinud, siis no, süsteem on valinud need juhid, siis keda saavad inimesed valida. Nagu, et ma ei näe, nagu, et seal oleks õiged juhte, kes inimeste tegeliku heaolu eest kannaksid nagu hoolt.
Ja. Et noh, see on nagu see vana nali ja noh, me võime seda jääda kordama, aga noh, kas keegi seda usub ja
Okei, aga vaat seal ühe märkuse ma veel selle kohta võiks teha, et mida inimesed üldises plaanis tahavad, on ju, et kui sa räägid, on ju, mis on nendel selline suur eesmärk, on nagu see, et vaat tead, et tahame muutusi. Vaata, kõik tahavad muutusi küll, et, no, et enam ei kõlba, et, no, et nüüd on tõesti viimane piiske, jama ja nii edasi, et no, peab midagi tegema, et tuleks nagu asi, läheks nagu teistmoodi. Ja siin nagu on see valimiste paradoksaalsus meenutab mulle sellist asja, et aga kui sa tahad reaalselt muutusi, millal, kuidas tehakse ajaloos nagu suuri muutusi? No sellised asju, mis muudavad tõesti nagu ühiskondlike norme ja paradigmasid ja no sellised asju. Mitte kunagi ei tehta seda seadusliku õiguse raames.
Just nimelt.
See pole küll mitte üleskutse siin, aga ajaloolised suured muutused ei toimu kunagi seadusliku õiguse raames. Ehk siis, kui me räägime mingisugusest seaduslikust demokraatlikust protsessist, siis see muutus saab täpselt sama palju toimuda, kui on nagu ette määratletud. Ehk siis, kui palju on lubatud. Ehk siis see, et kas sa oled opositsioon reaalne või oled sa kontrollitud opositsioon. Kontrollitud opositsioon mängib oma oponendi reeglite järgi. Ja sisuliselt, kui keegi tuleb mulle rääkima sellist asja, et ta tahab muutusi ja järgib neid reegleid kõike, mis on meil siin ühiskonna normatiividena ette nähtud, siis ma ütleks seda, et kas tegu on mingi tüüpi lihtsameelsuses skisofreenia või lihtsalt naiivsusega, et see asja ei vii kohe mitte kuidagi selle. See on see, et ta pigem teeb kõike seda, et muutusi vältida.
No selle kohta ma ütlen, et ühe lausega see on intelligentse ehk ajude puudus ja kogu lugu.
Ja kui suures ma jätaks selle isegi nagu igasuguse sõjakunsti nagu printsiibina tooks selle välja, et ma küll ei ütle seda ühe lausega, aga ma toon hoopis sellise näite. Kui sul on vastane, ära mängi iialgi tema reeglite järgi või siis tea täpselt, mis on tema reeglid. Ajalooline näide on ju. Peale Waterloo lahingut, kui saadeti erru suur hulk prantsuse kindraleid, siis neil oli selline komme pidata duelle need ofitserid õigemini. Ehk siis no, tol ajal oli see, et tehti väljakutse ja siis võeti nagu mõõgad kätte ja peeti nagu duelle. No, üldiselt nägi see välja niimoodi, et no okei, eru saadetud ofitserid, nad siis kuidagi kas siis provotseerisid või mõnitasid inglise ofitsere niimoodi, et inglise ofitsere esitas nagu väljakutse duellile. Ja kui prantslased said väljakutse, siis mis relva endale, no nemad said relva valida, mis relva nad valisid? Nad valisid endale selle duelli mõõga vahendiks, et nüüd hakkame sellega duelli pidama. Duelli mõõg on midagi rapiiri ja epee vahe peal siit. Ning nemad, Prantsusmaal oli selle hetkel selle mõõga käsitlemise kunst nagu kõige lihvitum, nemad olid seda treeninud ja nii edasi, no ilmselge ma valin selle relva, kus ma olen nagu kõvasti treeninud ja nii edasi. Ja inglise ofitserid, nemad nagu ei osanud seda mõõka väga kasutada. Prantsuslased oli täpselt teada, kuidas teha blokke, kuidas rünnata, seal olid, ühesõnaga tegu oli väga peene sellise härasmeheliku mõõka kunstiga. Nii, okei. Aga mida peab vaena inglise ofitser tegema, kui tema peab seda mõõk kasutama, tema ei tunne selliseid, seda neid peeneid reeglistike, mida tema tegi? Inglise ofitseridel oli selline komme sellel hetkel, lihtsalt eitada igasugust vehklemiskunsti reeglit ja minna lihtsalt julmal peale ja nii hästi kui saab. Mis oli tulemus? Tulemus oli see, et enamus duellidest ajalooline fakt võitsid inglise ofitserid. Läbi selle ja prantslaste pideva sellise protesti saatel muidugi, et see on barbaarne, nii ei kui tohi teha, on ju, kes see siis niimoodi kasutab mõõkamis iganes. Nii, et mida see tähendab? Ongi siis see, kas mina püsin vastas reeglites, ehk siis kui seal on mingi mõõga vehklemiskunsti reeglid, kas ma järgin neid reegleid, ma tean, et vastan võidab. Kui ma lähen täiesti reeglitest välja, muutun kaoseks. Vastane ei oska enam minuga arvast. Kusjuures vehklemine on üks selline kunst, kus see hästi tugevasti, kui profi algaja kokku panna, siis profil on algajaga raske nagu vehelda sellepärast, et ta on ette arvamatu.
Aga alati üks kõik, mis võitus kunstis, kas on abivahendid nagu mõõk ja nii edasi või on lihtsalt, ütleme, puhtalt käed jalad, aga see on alati, et rünnak on parem kaitse nagu. No, see on igal pool. Väga hea nurga said kätte.
Ja võti ongi selles, kas ma ründan niimoodi, nagu ta on õppinud kogu aeg mind, ütleme, ründajat nägema või siis ma lähen kaoseks. Eks siis ma toon selle inglise ja prantsuse ofitserite näite sellepärast ongi see, et kui mina tahan võita seda asja, ma ei lähe iialgi vastase reeglite järgi. Kui mina tahan ühiskonda muuta, me pean unustama ära need reeglid nagu seadused, või demokraatia või mis iganes, sellepärast, et ma tean seda, et kui ma tahan muuta, ma pean minema sellest välja, ma pean muutuma kaoseks, ma ei tohi mängida nende reeglite järgi, siis on muidugi selline muutus on raske, vastutusrikas, sellepärast, et ega see on suur lootus see, et sa kaotad võibolla oma elu, kui sa sellisel viisil, nii et siis tasub oma, et küsida, kas ma ikka tahan seda muutust teha, nii, et aga puhtalt sellise sõjapidamisprintsiibi järgi, ega keegi vist päris õigesti ei käitu. Aga ma vist võibolla läksin sellest teemast natuke kaugele. Et
ei, räägime... et ta on tegelikult väga asjakohane, sest vaata, siin on jälle reeglid. Vaata, maailm määrab reeglid. Ja vaata nüüd, kui sa lähed selle maailma reeglite järgi, siis maailma määrab, kes on tugev. Aga kui sa on teised reeglid, sa oled juba teise maailma ja nüüd põrkud juba maailmad kokku. Vaata, ütleme niimoodi, nüüd tuleb juba aus võitlus. Ja kui sa lähed nagu selle reeglite järgi, siis on nagu see maailm määrab. Muideks, see sama sõjakunst, sa rääkisid väga laias globaalselt, see sama seadus kehtib ka näiteks peres. Vaata, kui on mingisugune perekond ja seal on pere boss, tavaliselt on bossid naised.
Tänapäeva ühiskonnas küll, ja loodus järgi mitte.
Ja see on, ma tahan muutust ja küsin nüüd, pere pealt, et kuule, kas võib nii teha? Kas ta kunagi tulebki osta? Pere pea ei hakka mitte kunagi muutust tegema. Ta on harjunud nii ja ta ei kavatsegi teistmoodi teha. Ja kõik perekonnas suured muutused tulevad nendest pahadest, vastikutest lastest, kes käituvad väga imelikult. Näe, isegi sellest samast mudelist tuleb see välja, peremudelist ja kui suurte riikidel, täpselt see sama mudel on nii väike kui suur, igal pool on ta ühte moodi. Ja.
Et mul tekis nüüd selle koha pealt kohe üks küsimus, et nüüd te mõlemad rääkisite sellest, et muutused, aga kas see on üldse nagu ajakohane või kas see on nagu õige, mida iganes, siin inimkeeles nagu küsides on ju, et muutusi tahetakse teha süsteemis, mis on juba tegelikult ajast ja arust. Et kui on inimkond edasi arenenud, inimene edasi arenenud, siis tegelikult peaks kogu selle süsteemi ehk korra tegelikult looma mingi üldse uudse uue, aga mitte kogu aeg matkima neid vanu kordi või hoidma seda vanat korda. Et kuidas see?
No vaata, selles asi ongi. Reeglistik on kord. Ja kui me tahame muutusi teha, siis kord muutubki.
Ja,
ja vaata see, et nad tahavad muutusi, tähendab seda, et nad ei taha reaalselt muutusi, vaid nad tahavad selles maailmas ise endale paremat positsiooni.
What?
Ja seal on see koer maetud. Mm-hmm. Mitte, et nad ei... Vaata, kas inimesed tahavad seda demokraatia korda muuta, mitte keegi ei taha muuta, vaid nad tahavad ise jõuda valitsusse. Vaat seal on point. Ja vaata, seal tulebki, ma tahan muutusi, aga tegelikult ma ei taha muutusi. Vaat seal on see koer maetud. Ja see muutustega, mis on, ütleme, kes võidab või kes kaotab, on ka tegelikult väga lihtne reegel. Kui sul on, sa oled laiened, ehk täiustud, siis sa võidad. Kui sa tahad muutust taandarengu suunas, siis sa kaotad. See on selline, mõõda minnes üks väike nüants. Nii, järelikult nüüd on selgeks tehtud, et kui te valimistel käite, tünga saate nii või teisiti ja pukki pannakse nagu nii see, keda süsteem tahab. Maailm määrab, kes pannakse pukki. Võtame kasvõige meie presidendi prouaks. Milline suur valimiste kirbutsirkus oli, kui valiti. Ja siis järsku võeti kuskilt, panti üks tütarlaps, mõned jooks on juba vana mutt, aga minu jooks on ta tütarlaps. Ma ei tea, miks ma teda tütarlapseks nimetan. Võibolla arengu taseme pealt või, sest ta ei ole ju, küllaltki minuga samasse vanuse klassi läheb, aga
Ta iseloom on hästi kuidagi tagasi. Ütleme näiteks niimoodi, et kui varasem president Ilves oli niimoodi, et ta nagu igal pool kisas ja teda oli kuulda ja ta oli sul kogu aeg meeles. Ja siis miski pärast praegune variant on, ma nagu ei kuule teda ja teda, ta ei ole nagu kogu aeg pildis.
Ja tal on head nõunikud järelikult, kes on ta pannud sellisesse nurka. Sellepärast, et ikkagi president on ju tegelikult lihtsalt ettur.
No seda küll.
Ei, no isiksus ka mängib ikka rolli.
Mingil määral kindlasti, jah.
Mina võin öelda, näiteks mulle meeldib see, kus ta ei ole rohkem pildis, mulle meeldib rohkem, sellepärast ma ei viitsinud lõpuks enam neid Ilvese vaimu välgatusi ära kuulata seal, mis ta seal Twitteris igal pool küll seal pidi, siis pidi jälle kirjutama, sest mis ta jälle Twitteris ütles ja mis iganes on ju. Et praegune variant, et see on selline tagasihoidlik oma ette. Ühesõnaga mulle meeldib selline president on ju, kes...
No mis ta olla seal?
Lihtsalt oma nurgas on ju tegutseb ja ei sega teisi.
Jah, aga naine juhib.
Noh, aga see on ju süsteem tahabki.
No,
ja vaata, tegelikult mis pukki panti? Pukki pannakse ju, ehk olge maus, et see pannakse pukki maailma poolt. Ja mis te nüüd inimesed arvad? Nüüd nad siin küll karjuvad, et tahan presidenti valida. Ja kui on vaja, antaks inimestel see võimalus, aga pukki pannakse nagu nii see, keda nemad tahavad. Ja muideks, nüüd ongi kaks teemat, kumba me enne mõtame, kas Rõivase teema või Keskerakonna teema, kumba me enne mõtame.
Ma ei tea, sa nagu kirjutsid sellest Rõivasest artikliga Delfisse, kuigi sealt jah, nagu alati pressis nagu suurem osa läheb kaotsi ja nad näitavad seda oma nurga alt, aga võibolla siis räägiksid sellest Rõivasest nagu, et see...
No, hakkame siis Rõivasest rääkima. Jah, tegelikult see on, ma kirjutasin iluse teksti, aga noh, seal tehti käärid niimoodi kriti, et mis on vaja, see jäeti, mis ei ole vaja, see jäetud. Noh, see on see, nad lisalt redigeerisid, noh, asja natikene paremaks.
Oma nurgalt.
Ja noh, vaata, see on üks väga huvitav selline teema. See on väga ilus manipulatsiooni teema tegelikult. Et järsku loodi sellele Taavi Rõivasele skandaal, et mõte kui hirmus ajas naist taga. Noh. Vaata, mina kui nõid vaatan seda Taavit, noh, vaatad jobu, mis jobu, suss, mis suss. No sorry, see mees mitte kunagi ei hakka naist vägistama. Ta on lihtsalt suss, sorry.
No, no munadeta mees, nagu öeldakse.
Ei, no vaata, inimestel on teatud tüübid. No, suss ei hakka mitte kunagi, mitte ühtegi naist. Aga vaata, ma saan aru, et seal oleks, võibolla Sõõrumaa või, no vaat sealt ma saaksin ära või Savisaar või, no vaata sellest ma usuksin, no. Aga mitte sellest, sest ta on ju täielik suss, no. Okei, see selleks, nii. Kui nüüd vaatame kõiki neid kommentaare, mõtle kui hirmus, ütleme, hoidist naist endal lähedal ja vist katsus, ma ei tea,
põlve
tahtis seeliku allan saba toppida. No. Tead, mina vaatan ja vaatan seda inimühiskonda. Vaata, küsimus ei ole mitte sellest Taavi Rõivasest, ma räägin inimühiskonnast praegu. See on lihtsalt üks mäng. Ja selge on see, et valimiste aeg toodi see välja. Noh, kuule, siin ei ole vaja mingit erilise ajusid, et see toodi just poliitiliseks ajaks välja. Sest itsident toimus 3 nädalat ennem, aga no vaata siis pole nagu vaja, see pidi ikka nagu valimiste aegu välja tooma. Ja vaatame nüüd seda rahva käitumist. Kuidas nemad käitud? Oh, jube, mida ta tegi? Ta katsus naist! Mina mõtlen, tead, mina olen ka olnud noor, ma olen käinud pidudel. Vaata nüüd ma enam ei käi pidudel, sellepärast, et meil on keelatud suitsetada ja mina ütlesin, et selle seadusega, et kuna suitsetajad ahistatakse, siis mina ei käi mitte üheski peol, mitte üheski kõrtsus, mitte kuskil ei käi, sellepärast, et mingu nemad sinna kuhu nad tahavad. Nii. Olin mina noorem. Kuidas oli? Kõrts tehti lahti. Nii. Avati väravad. No, rahvas tuli sisse, joodisest, noh, pole midagi teha, julgust ei ole ja noh, viin teeb ikkagi natuke julgemaks ja noh, siis tulevad mehed ja kutsuvad naist tantsima ja siis nad natuke nihuvad kuidagi niimoodi külje alle ja proovid ikka kõhtusid vastu panna ja kui naine ei ütle ei, siis noh, juba üritatakse natuke kuskilt katsuda ka intiimsemast kohast ja kui naine võibolla ka ütleb ei, aga see ei on selline edvistav ei, mitte resoluutne ei, siis võibolla järgmine etapp püüatakse ka suudelda ja ka siis kui öeldakse ei, siis juba tehakse ettepanek, et lähme kuskile krõpsu tegema. See on normaalne tegevus, nii toimivadki kogu aeg need asjad. Ja nüüd järsku öeldakse, et Taavi Rõivas käitus nagu täiesti tavaline inimene ja see on saatanast. Issand, mida ta tegi? Ta ahistas naist. Mina mõtlen, kuule, aga mida ta siis tegema? Mehele liigud tikkuma või?
Äkki nad seda soovivad.
Või äkki üldse valge mees ei tohi enam üldse naist saada, et seda oleks pidanud võibolla neeger tegema. No. Sest kui neeger tikkub liigud, isegi kui ta vägistab, siis on kõik lubatud, see on kultuur. No. Ma tahaks teada, ja vaata nüüd, kui jälgida seda kuradi rahvamassi, tipoliitikuid, ja kuidas nad kõik karjuvad, mida see Taavi Rõivas seal tegi, kui inetud tegi, siis ma tegin küsimus, kuulge sorry, te olete haiged inimesed. Kas te üldse ise ka aru saate, mida te kraksute? Noh, nagu seal üks roheliste neiukene ütles, et Taavi Rõivas võiks kanepid panna. Kuule, see on juba täiesti absurdid, kas tõmba kanepit, et rahul. No pärast küll üritas kuidagi vabandada, et ravi kanepi on. Aga no selge, noh. Ja tead, mis mulle sellest inimeste kohta ja meil, et nüüd on järelikult Taavi Rõivas, kes kunagi oli mingil positsioonil, kellel oli palju energiat, nüüd see tõmmati lohki kellegi poolt ja siis kõik raisakotkad tulid kohale, sest nemad ei ole võimelised oma jõubelt kedagi puruks lööb. Aga kui keegi on katki tehtud, siis tuled raisakotkad kohale. Ja muideks ma oma selles artiklis mainisin ka, et nad on raisakotkad ja me kõik näeme, kes need raisakotkad on. Kõik, kes on kommenteerinud igal pool, kirjutanud, et kui paha see on, et Taavi Rõivas ajas naist taga.
Ehkki ma arvan seda, et kui Taavi Rõivas ei oleks mitte midagi teinud ja oleks temast uudis, siis oleks ka tervuni kommenteerijaid, kes ikkagi ütleks, et ta on paha ja mis iganes. See on hea võimalus ikkagi nagu midagi öelda.
No kellegile ära teha, sest no sorry, kuule, kõik kaevad taga, no issad... Võta suvaline seltskond kätte, anna alkoholi juua, jälle mingi mees hakkab mingit naist taga.
Voh, siis Taavil oligi kindlasti see nurk, kuna ta on pehmo, võttis alkoholi näiteks, ma arvan, ja nägi karu unes ja muud julges naisele liineda.
Ei, noh, kuule, eks kõrpsudavad kõik saada. Kas oled mees või ei ole mees ja noh, ma arvan, et see tütarlaps, keda tahistas, võib olla niinimetatud tahistas. Eks vaata, kuna ta on positsiooniga mees ja parealt suis, ju siis see võib olla see tütarlaps tahtis teda enda lõuots, aga noh,
no
võibolla ta ei, noh, võibolla Taavi Rõivas ei võtnud teda armukeseks, ta, ma arvan, et sealt võibolla probleem tuli ja noh.
Ja õigel ajal nagu kohe ei reageerinud see tütarlaps, reageeris pisut hiljem, kui keegi tale nii-öelda ora tagumiku ajas ütles, nüüd pane, nüüd on õige aeg.
No kuule, seililegi selge no. See, et vaata, mitte keegi hakka seda kaepama. Kuule, näiteks, no võtame kasvõigi selle näite, mul on ka naine, ma, ütleme, ta läheb välja ja siis mingisugused kuradi narkarist venkud tikkuvad ligi ja siis neegrid umbes nii, et no meie majas on neegrid, miks aina erata, no umbes niimoodi, nendel on nagu pähe koteeritud, valge naine peab kuradi neegrist kohe pikali viskama, mis ma pean ka nüüd lähen karjuma, kurad ahistavad, no, need on korralikult vastu tatti ja kõik, no ja rohkem ei ahista, no.
Jah, kui on selline situatsioon, see on nagu loomulik nähe, et see jah, peakski nii toimima tegelikult, aga jah, räägi.
Ja mitte keegi ei kirjuta meedias, kuidas kuradi meie majas neegrid kurat naisi taga ajavad, aga Taavi Rõivas ahistab. No.
Aga ütle siuke nagu nurk ka, et nüüd tekis selle poliitikute vahel ka selline asi, et põhimõtteliselt Taavi kuulus sinna parteisse, kuhu ta kuulub, iga üks teab ja huvitav nagu tema partei kiiras ka Taavile selja, et tegelikult nagu mida see näitab, et nad oleks pidanud ju oma semu siis nagu kaisma.
Tead, mis see näitab? See näitab väga selgelt, et nad ei ole peremehed ja see tähendab seda, et Reformi erakond ei valitse, sest on keegi kõrgem jõud, kes tõmbas Taavi lõhki ja nüüd tema partei kaaslased ei julge sellele jõule vastu hakata. Sest selge on see, et vaata, ma võin sulle enda kogemus. Ma toon lihtsalt ühe väga väikese elulise näite, kuidas asi käib. Kui ma olin kunagi koolis, ma ei mäleta, see on algklassid. Üks poiss kogu aeg teisi kiusas ja ma ei tea, et hakkas mind norima. Ja noh, mina selline inimene, kes ei oska üldse kakelda, kaklus praktika puudub. Mina lihtsalt veastasin, andsin talle kolakat. Ja tead, mis rahvas teised inimesed tegid peale seda? Nad tulid minu juurde ütles, et kui mul abi on vaja, nad alati aitavad mind. Ja tegelikult, see on pugejalikus. Vaata see, kui ta teisi kiusas, mitte keegi hakkad vastu. Ja see, kui mina kaklesin, mitte keegi ei olnud ka minu poolt. Alles peale seda, kui ma molli andsin, tulid mulle kulpiloom. Nii on ka nende samate poliitikutega. Sest kui kõrgem on, nad löövad kulpi. Ja see tegelikult ehedalt näitab, millised jobukari nad on. Tegelikult. Ja noh, sorry, kas te tahate, et sellised inimesed teie üle valitsevad? Kui tuleb kuskil mingi välisvael, nad müüvad siin esimesena teid maha.
Aga ja kas nagu ütleme, sa tahad Taavi koha pealt veel midagi lisada või äkki siis räägid sest keskerakonnast edasi?
Jah, ega muud ei olegi. Kokkuvõtlikust, mis me sellest õppetükist võime öelda, et see partei on täielik jobukari. Sellepärast, kui nende oma liige tõmmatakse lõhki, mitte keegi kaitse.
Selgrootu partei.
Selgrootu. Ja me võime öelda, et noh, inimesed on tegelikult raisakotkad, kellel pole isegi kissja kujugi.
Aga vaata, sa oled rääkinud ühte huvitavat asja. Ma pärast seda, kui sa rääkisid, vaatasin ka, et need plakatid, nagu, mis selle partei, nagu ütleme, need kujud, kes seal on, et mis lubadusi nad annavad, see ei kattu üldse nende nagu tegeliku loomusega.
Kuule, poliitik ongi see, kes annab lubadusi ja ta ei pea täitma. See on see maailm, see on hoopis teine maailm. See on see inimühiskond. Eks seal ei pea, vaata inimühiskonnas ei ole siirust, ei ole kohuse tunnet, ei ole hoolivust. Ega arengut. Jäda meeld, inimühiskonnas puuduvad need neli komponenti. See eksisteerib ainult siin looduses. See, kuhu inimesed ei taha minna, see on kaka. Lähme siis nüüd teise punkti juurde. Noh, sai siis selle rõiva keissi natuke räägitud ja noh, ma peaks ütlema, et see rõivas ei puutu siia üldse asjasse. Aga see on minu mõelest nii ehe näide inimeste jobulikusest.
Ja pluss on see ka ehe näide, et nad, see on kohe selge, et nad ei mõtle nii-öelda oma peaga, et nad ei oskagi seda lahti mõtestada, mis toimub ja hakkavad samamoodi määgima nagu teised määgivad.
No vaata, peksavad selleks, et ennast upitada. See on väga klassikal näide. Ütleme, et rõjas paha aistab, aga näe, mina olen tubli, mina mõistan siit hukka. Aga nad ei tea, et nende tase ei tõuse teist maha trampides. Minu silmis, noh, ma ütlen, et vaadates seda, minu silmis hoopis kogu selle seltskonna arvamus mul veel vähenes. Ja noh, sorry, aga ma ei saa poliitikutest enam, noh, mitte ühegi nurga peab positiivselt suhtuda. Seda enam, et nüüd ma vastasin veel ühe asja ja ma võtsin oma sisemisest vastu otsuse, et ma enam ei suhtu mitte ühestki poliitikusse hästi. Ja see jõudis mulle väga ühe huvitava teadmiseni. Ja see teadmine tekkis tänu selle, et vaata, meil on nüüd valimistel üks selline huvitav case. Savisaar tuli oma valimisliiduga.
Eks siis sa nüüd hakkasid rääkima keskerakonnast?
Jah, keskerakonna. Et Savisaar tuli kohale oma valimisliiduga. Vaata, kõik oli legend, et Savisaar võrdub keskerakond. Umbes nii, et kui pole Savisaart, pole ka keskerakonda. See oli legend, mida kõik arvasid. Aga vaata, nüüd tuleb fakt, mis purustab selle legendi. Vaata, nüüd oli Savisaar elati ja keskerakond oli eraldi. Ja mis valimistulemused näitavad? Ma küll täpselt neid andmeid ei mäleta, aga minu meelest ega keskerakond vist ei muutu. Või mingi koht läks vähemaks, aga noh, võibolla Savisaare koht läks, aga okei, see selleks, ma ei viitsigi täpselt uurida. Aga vaata, keskerakond ei muutunud väiksemaks. Ja vaata, Savisaar tuli, kui suur tähtis isik. Lõpuks ei saanudki, ainult tema sai üksik kandidaadina, siis sa tead vanast harjumises, noh, Savisaar umbes, võibolla mõni ajas asja, et noh, Savisaar on veel keskerakonnaga seotud. Aga valimisliit ei saanudki, see ongi vatvüstiline näide, et Savisaare valimisliit ei saanud hääli, Vaata, kui poleks savi, vaata, ütleme, häälte koguse järgi nad ei ürita, nad ei ületanud 5% see künnise, aga lihtsalt üksik kandidaadina sai Savisaar sisse. Tema ületas selle noh, piir künnise. Ja vaata, siin ongi, nüüd ongi selline valus tõe hetk, mis teid kokku meile prantsatas. Savisaar ei ole loonud Keskerakonda. Ja vaata, see maailm tiksub edasi ilma Savisaareta. Sest vaata, ma tean näiteks arengumaagia ja mina olen selle looja. Mina kaun ära, kaob ka see maailm ära. Arengumaagia ei seisa ilma minuta. See on minu looming. Aga Savisaar ei ole loonud Keskerakonda. Sest Savisaar kadus, aga maailm käib edasi. Nüüd on küsimus, millise jõu pealt see maailm edasi tiksub? Kus ta jõudu saab?
No ma proovisin, ma toon natuke ühe teise teema sisse sellepärast, et ta peaks jõudma mingisuguse tuletuskäigu läbi selle sama Keskerakonnani. Et mul lihtsalt oli vaja tegeleda sellise asjaga nagu jumalikus analüüs või mis asi see põhimõtteliselt on, sest vaata, me oleme ju kõik nagu rääkinud, et noh, et on kusagil on mingisugune kõrgem jumalikus ja nii edasi, et maailmaid juhib jumalikus ja kusagil on need loojad ja kuidas see looja jõud nagu avaldub läbi selle, aga kui me räägime nagu mitte nõia vaatepunktis, siis kuidas me saaksime seda kohata või kuidas me saame aru, mis asi see on põhimõtteliselt. Ja maksin nagu analüüsime seda asja läbi selle, et võtame niimoodi. Kogu maailma inimeste vahel toimub ju oma vaheline mingisugune suhestumine. Ja suhestumine tähendab seda, et inimesed peegeldavad üksteisele. Ehk siis kui mina suhtlen kellegagi, siis tema mõjutab mind ja mina mõjutan oma korda vastu. Ehk siis meie vahel toimub selline tsirkulaarne ringvool. Ja me saame oma vahel läbi. Ja selle sama sellega, et meil toimub selline oma vaheline suhestumine, selle taustal sünnib meie kooslusest midagi uut, mingisugune uus kvaliteet, mida meil kui üksik indiviididel ei ole. Ja aga siin valemis selleks, et jõuda nagu selle asja tuumani, on nagu midagi puudu. See igasugune selline orgaaniline kooslus peaks tähendama seda veel lisaks, et kui mina saan kellegagi läbi, siis meil on mingisugune alus eesmärk, et kes muudab keda. Näiteks, kui mina olen koos endast rumalama inimesega, siis on ilmselgne loogika, et meie kooslus mina muudan teda. Kui mina olen koos endast targema inimesega, siis mina võtan üle, ehk siis tema muudab mind. Ehk siis selline kooslus peaks tuginema sellele, et kes peab olema see määratlus, kes kuidas mida muutma hakkab. Et see ei ole lihtsalt see, et täiesti suvaliselt, fluidselt, et me lihtsalt seguneme. Muidu see tähendaks seda, et kõik inimesed lõpuks peaksid muutuma kõik ühesuguseks. Peab olema mingi lisafaktor, mis määrab selle, mis reguleerib, kuidas see omavaheline inimeste omavaheline tagasiside hakkab toimima. Nii, ja siis ma leidsin, seal peab olema mingi ühine kõrgem eesmärk. Sest vaata, kui meie omavaheline eesmärk on see, et teadmised on parem kui rumalus või tugevus on parem kui nõrkus, siis selle paneb paika selle, kes, kuidas, mida, keda hakkab muutma. Ehk siis kui meid mõlemaid ühendab eesmärk, et tarkus on parem kui rumalus, siis see tähendab seda, et targem hakkab muutma rumalat ja rumal võtab üle targema käitumismudeli, mis iganes. Ja see, et on mingi üks kõrgem eesmärk, see ühendab. See hakkab ühendama täiesti erinevaid inimesi ja see hakkab võimaldama seda, et inimesed üldse oma vahel läbi saavad. Nii ja siis ma hakkasin nagu tooma mingisuguseid paralleele nagu ühiskonna eluga. Võtame, mis asi on see jumalikus kui selline? Jumalikus avaldub läbi selle, et toimub pidev areng ja pürgimine mingi kõrgema eesmärgi poole. Kui meil on see sama kõrgem eesmärk, kas siis näiteks see, et ma ei tea, tarkuse, tugevuse, olemuse, puhtuse poole, mis iganes, need on kõik mingi jumalikuse avaldumise vormid, ehk siis ta liidab kokku erinevad inimesed selleks, et nad mingisuguse kõrgema eesmärgi nimel saaksid hakata arenema. ja toimub selline etapphaavaline areng. Ja kui jumalikus on kusagil maailmas, siis see jumalikus toob kaasa selle, et need inimesed hakkavad koos mingisuguse eesmärgi nimel tegutsema, tahavad nad või ei taha. Võtame näiteks mingisuguse sellise maailma nagu Keskerakond, mis on kusjuures hästi huvitav maailm. Kui ma vestlen keskerakondlastega, neil on selline asi, vestlen eestlasega, ei salli absoluutselt silma otsaski venelasi. No pead kura, ühete pidi sõimab nagu täiesti neid venelasi, ei küll need, neil on natu täiesti kultuuritud, siis on nad mingisuguse Putini käe pikendus ja nii edasi. Ja siis kelle poolt ta hääletab keskerakonna poolt. Nii. Mis on sisuliselt on, no, ta on valdavalt ikka peavooluparteidest kõige rohkem nagu
ja, vene huvisi. Ja kus juures selle venelased, meil ikka venelasi hinnatakse, no, mm-hmm. ja me vihkame, no, Eesti parteise, need ka jälle valivad keskel, vaata, siin ongi üks võti, ja oota, kui kursis sa oled, aga minu meelest on vist keskerakond ainukine, mis on ühendatud vastand poolused. Mm-hmm. Minu mm-hmm. meelest teistes parteides ei ole sellised.
No, teistes on väga minimaalsed seda.
Ei, no, see on nagu isiklikud hõõrumised. Aga seal ei ole nagu sellised suured leerid, ei ole, mis on kokku kleebitud.
Ei ole, teistes ei ole nagu.
No arvestades seda, tal keskerakonnas on nii palju lõhestumis ja sellised asju olnud, neid kriise, et tõepoolest, jah, seal on täiesti erinevad nagu inimtüübid, nad ühendavad ühtepidi mingisuguse sellise Venemaa poliitilise kultuuri, siis lääne poliitilise kultuuri korraga ja nii edasi, mis on nagu täiesti nagu üksteist tühistavad on ju. Ja vaata, siis ma haksingi aru saama sellest. Jah, see inimene võib vihata seda venelasi, aga ta annab vaatamata sellele hääle keskerakonnale. Järelikult selles maailmas nagu keskerakond on mingi tüüpi jumalikus, mis suudab ühendada neid kõiki, neid gruppe tervikuks. Sest kui on jumalikus, siis toimub see, et täiesti erinevad inimesed oma vahel liituvad ja nad hakkavad oma vahel tööle, nad hakkavad midagi arendama välja. Nad ühesõnaga midagi hakkab arenema. Nende vahel hakkab toimuma tagasi side. Ehk siis näiteks seal keskerakond ilmselt ta suudab teha mingisugust, panna tööle mingisuguse oma vahelise suhestamise viisi eestlaste ja venelaste vahel ja ta paneb paika mingi kõrgema eesmärgi. Ja siin ma leidsin, kui tugev see tegelikult on. Vaata, inimene võib mõelda seda, et jah, et ma ei salli üldse venelasi, aga ta kannab ikkagi hääle. See näitab tegelikult, kui tugev jõud on see sama jumalikus, mis on, noh okei, ma muidugi ei usu elu ilmas, et keskerakonnal nüüd päris enda välja arendatud, noh, ta on ikkagi kusagilt, keegi on selle jumalikuse loonud.
Me jõuame veel sinna.
Ta on nagu kusagilt saanud selle, aga ja see sama jumalikus toob kaasa selle, et kui, kusjuures ma leidsin ka selle, et mis on nagu madalama astme jumalikus ja kõrgema astme jumalikus, ongi siis see, et madalama astme jumalikus toob kaasa selle, et ta suudab vähem erinevusi ühendada. Kõrgema astme jumalikus suudab rohkem erinevusi ühendada. Ja vaata, siin ongi probleem, miks meil ei suudeta, noh, kui on praegu noh, kõik parteid üritavad nii-öelda, et noh, võtame, kukutame keskerakonna võimult. Aga mis on nende probleem? Nende probleem on see, et nad on killustunud ja kui nad on killustunud, siis hääled hajuvad. Ja kui nad on killustunud, siis tähendab seda, et nad ei ole suutnud leida veel sellist jumalikust, mis oleks samal tasemel kui see, mis on praegu, mida omab praegu keskerakond. Ehk siis keskerakond, kui tal see jumalikus ära võtta, mis siis juhtub, siis ta killustuks. Vaata, siis tõepoolest juhtuks see, et ühel pool on see venelaste partei ja teisel poolt läheb eestlaste partei. Aga seni kuni see jumalikus on seal sees, ta ei killustu iial. Ja kusjuures siin mul, ma lähen hoopis, räägime veel piiblist ka. Piiblis oli selline mütoloogine kujund nagu Paabeli torn. Paabeli torn oli see, et oli mingisugune grupp inimesi, kes läksid liiga uhkeks ja nad hakkasid ehitama endale torni taevasse. Jumalale see ei meeldinud ja ta lõi eri keeled ja inimesed ei saanud enam üksteisest aru ja torni ehitamine jäi pooleli. Jumalikus on see, mis annab ühise keele täiesti erinevatele inimestele. Paabeli torni motiiv on see, et oli kusagil arvatavasti mingisugune ühiskond või noh, me räägime sellisest mütoloogilisest kujust või viisist, kuidas usumaailm töötab, on see, et kui kusagil on mingisugusel rahval jumalikus ja see teatud tegelastele ei meeldi, siis jumalikust võetakse ära. Ja see, mis oli Paabeli torni mütoloogiline kujund, on sisuliselt see, et inimestel tekkisid eri keeled ja nad ei saanud enam üksteisest aru, see on killustumine. Paabeli rahval võeti ära see jumalikus ja nad killustusid täiesti erinevateks lõikudeks ja nad ei täitnud enam ühte eesmärki, milleks oli kõrgemale torni ehitamine. Ehk siis mingi jumalikus avaldumise vorm, ma arenen pidevalt etapp haaval mingi kõrgema eesmärgi suunas. Nii et see Paabeli torni motiiv iseloomustab täpselt seda, mis siis juhtub, kui võtta mingilt grupilt jumalikus ära. Nii et ka see, miks on praegu keskerakonna fenomen, on lihtsalt see, et tal on jumalikus säilinud ja keegi ei ole seda ära võtnud, sest ilmselt ta täidab oma eesmärki. Kui see ära kaab, siis ei juhtu muud, kui ta lihtsalt killustub. Ja teine asi, kuidas ma seda jumalikust veel hakkasin nagu mõistma. No, et Piiblis on mingi selline veel mõiste nagu ligimese armastus. Mida see tähendab? Kui mul on vaenlane, ma võin temaga kakelda, ma võin temaga võidelda, mis iganes. Aga on mingi tasand, kus mina olen temaga ühendatud ja ma aksepteerin teda. See on samamoodi, ta on üks jumalikus avaldumise vorm. Ehk siis kusagil on mingisugune see jumalikus, mis ühendab mind oma vaenlasega tervikuks. Ehk siis ma olen temaga ühes süsteemis. Kui ligimese armastust nagu ei ole absoluutselt kellegi, siis see tähendab seda, et ta ei ole mingisugus selle süsteemi jumalikusega ühendatud. Nii et võib öelda, toome jälle paralleeli nagu praegusesse aega, et keskerakond suudab tekitada teatud ligimese armastust järelikult.
Toimata on lihtsalt ühe ilusa näite ligimese armastusest, elulise näite.
Ja.
Oli üks tüttalaps, kellel oli mees. Noh, ma tean, me töötasime koos. Ja ta läks koju ja ta avastas, et mehel on armuke. Ja siis ta andis kõigepealt peksa sellele armukesele. Ja siis oli nii õnnetus, siis ta hakkas kahju ja siis hakkas seda kokku lappima. Noh, see on ligimehe armastus.
Ja sellega ma võtakski nagu selle kokku. Ma üritsin seda vaadata šamanistliku pilgu läbi ka, mis moodi need jumalikused avalduvad. Ja siis ma hakkasin huvitavad asjad. Ma hakkasin nägema neid astmetega torne. Ja vaata, sealt mul tuli jälle, ma panin selle asja kokku, et äkki see sama Paabeli torni motiiv ikkagi on mingisuguse jumalikuse, mingi see avaldumise. Seal peab olema mingi selline, ma ei oska seda süsteemi praegu kirjeldada.
Jumalikusel on neli aspekti, üks asja ongi tase.
Ma ei oska praegu detailsemalt neid astmeid kirjeldada, aga arvatavasti seal peab olema selline, kuna ma nägin ühte torni, mis oli 8-astmeline, mis ma ei oska öelda, kelle jumalikus see on, aga ma tean, et 8 astet on juba väga tugev. See on väga tugev jumalikus. Mingi 6, 5, 4, noh, ütleme 2, 1 on ju, ütleme, need on sellised levinuvad väikeste maailmade astmed. Ma ei oska süsteemi praegu kirjeldada, aga see peaks olema mingi selline asja, et esimene aste on mingid algmõisted, jõu läbi laskmine, teine aste, struktuurid, kolmas aste, mingi teadvustamine, mingiskune juhthoovad peaks olema 4-astmeline torn. Ühesõnaga, šamanistlikus pildis on neid jumalikusi võimalik näha ja need jumalikused, kui mitu astet tal on, ta peaks määratlema selle, kui palju sa suudad erinevusi või mis tasandil nagu ühendada. Et arvatavasti, noh, mingisugune see piibelliku narratiivi ligimese armastus, see peaks olema mingi natuke kõrgemast meie jumalikus, mis tähendab seda, et ta suudab isegi vaenlaste vahel tekitada mingit ühendavat faktorit. Ehk siis, noh, ma võib öelda, et sisuliselt need, kellega kristlased on kakelnud, nad on ühe sama süsteemi erinevad osad. Ehk siis, noh, abrahamlik religioon, et kakle ühel hetkel on nagu juudid ja kristlased sõjas, siis see järgmiselt hetkel kristlased ja islam, mis iganes, neil peaks olema mingisugune ühendav see jumalik faktor. Aga see selleks, et ühesõnaga ma andsin nagu enda selle pildi jumalikusest ja sellest, mis ühendab erinevaid, et läheks kuidagi nagu edasi sellest või mis sa arvad?
Lähme. Ma jätkan veel seda samat teemat edaspidi. Väikest ilusat analüüsi. Nii. Nüüd me teame, et keskerakonnas on jumalikus sees. Noh, selge on see, et kuhu rahvas läheb ikka seal, kus on jumalikus. Ja selge on see, et noh, nad siit enamus hääled ja nad on ikkagi linnavalitsuses ei pea keskerakond mitte kellegi teisega arvestama, sest nagu nii on kõik nende kontrollial. Nii, nüüd me tänaseks teame, et seal asub jumalikus. Ja mis on keskerakonna eripära? Ta suudab erinevad aspektid ühendada. Aga kus me veel leiame sellist imelikku keskkonda, kus on inimesed nii issanda looma, et kes tegelikult ilma juhita ei suhteks oma vahel, võibolla isegi lööksid maha. Kus on hästi kirju seltskond, on veel ühes kohas. Arengu maagia. Meie. Väga huvitav asi, meie ja keskerakond. Ja mul on alati öelnud, et kuidas sa suudad panna sellised inimesed oma vahel koostööle. Ja vaata, see näitab seda, et ma olen jumalik olen. Ma siin kogu aeg olen prääksunud, et ma olen. Noh, ega keegi nagu nii ei usu, sest nad tahavad ise kõik jumalad olla. Noh, ega, noh, selge on see, et. Aga nii, lähme edasi. Ma võibolla räägin nüüd midagi sellist, mida jälle inimesed ei tea. Vaata, kui laps sünnib siia maailma, siis tema omadused lähevad ema kätte. Ja loomulikult, minu ema ju jumaldas Savisaart ja mõmmibeebit ja nemad jõudsid tippu. Ajad läksid mööda, ma suhtusin poliitikutesse väga sitasti ja ma suhtusin kahte poliitikusse positiivselt, Ivari Padarisse ja Jüri Ratasesse. Ja kus on Jüri Ratas? Keskerakonna boss. Kes oli Savisaar, keda minu ema soosis? Keskerakonna boss. Need kas vägisi ei hakka viitama sellele, et, sest no tänaseks me teame, see ei ole Savisaari jumalikus. Aga kuskilt on see jumalikus sinna keskerakonda sattunud. Ja kas ei ole see kogemata midagi ära kanditud? Sest milleks? Kas ei ole midagi müstilist, kuidas tegelikult rahvas on kallal mul kogu aeg olnud? Vaata, praegusel viimasel hetkel ma vaatan, midagi on sassi läinud. Sest vaata, kui sa kirjutad teksti, siis kõik kommentaarid litivad. Et noh, nüüd on juba tekinud mingid kommentaarid, kes on nagu poolt. Ma mõtlen, kas midagi on väga sassi läinud, kus, et noh, nagu peaks ju kogu aeg mind maha tegema või noh, litima või noh, mis nüüd juhtunud on. Ja siin ma hakkasin vaikselt mõtlema, et Keskerakonna jumalikus on röövitud jumalikus ja ma tean, et minu jumalikus on minu jumalikus. Ja nüüd ma räägin veel ühe väga huvitav fakti, mis tegelikult paneb asjale iile punkti. Milles ma ütlen, et see on järelikult meie jumalikus, õige minu jumalikus, mis on oma lapsepõlves ära röövitud. Ja viimane fakt, mis ma ütlen, et see on tõene. Nii võtan niimoodi. Kui Jüri Ratas väitis, et tema muudab või mõjutab Ameerika valimistulemusi, siis ma sain asjale pihta. Nii see on, sest kellel on maania grandioosa? Minul, aga mitte Jüri Ratasel. Sealt tulibki kogu see võti pihta. Nii et tegelikult, ütleme niimoodi, milles on küsimus? Küsimus on võibolla selles, et ma ei oska veel seda jumalikust tagasi võtta. Aga selg on see, et ma ei kavatsegi oma jumalikust lasta keskerakonnal nühkida. Ja seda enam, et nendel ei ole mitte mingisugust põhjust seda enda käes hoida, sest ma ütlen nüüd väga ilusad sõnad. Kas te olete selle eest midagi maksnud? Kas te olete kasvõi ühegi kopika välja käinud? Ei. Te olete kasutanud ja kasutamise eest ma tahan hinda saada. Ja vaata, kui me ei ole kokku leppinud kaubas, siis määran mina selle hinna. Aga igasi tuleb omal ajal, sest ütleme, reegel on reegel. Minu jupid on minu käes ja mind ei tõmmata lõhki. Ja noh. See ongi selline väga huvitav asi. Ja vaata, tegelikult, mis on meie eripära? Vaata, meie suudame kõik usundeid ju läbi hakkida. Me mõistame kõike. Aga vaata, keskerakond ei suuda usundeid ühendada. Tegelikult ta ei suuda ühendada. Ta ei suuda islamit ja Kristus kokku viia. Oskad sa midagi vaks selle kohta öelda? Minu teada nad ei suuda.
Ma kahtlust, noh, ütleme... Noh, ühel pool on neil suured, üks on mingi see Lasnamäe kirik, mis neil on. Noh, ühte poolt tulevad Vene õigeusuleer, kristlik leer ja see on tükk aega on nende poolt see mošee, ehitame mošee rääkimine, aga see pigem ta pigem tõmbab nagu inimeste viha ülesse, see kui ta usu teema, see usu teemad on need, mis kiriku ehitamine, mis oli varem ja see Moshe teema, need pigem tõmbavad inimesi vihasemaks kui kuidagi kokku. Vähemalt mul on selline mulje jäänud.
Nad ei halda usundite ühendamist. Sest vaata, minul ei ole mitte mingisugune probleem. Vaata, ma saan, kus juures vaata, kui huvitav fakt. Ma saan kirikõpetajatega läbi, ma saan suheldad. Noh, mõningad sellised helgemad pead ei jookse minema. Kuigi ma tean, et meie tiplaat või kardab mind. Ma saan moslemitega hakkama, ma saan kõikidega hakkama. Aga vaata, keskerakonnas ei ole seda jõudu, et ühendada usundid. Neil ei ole seda jõudu. Ja vaata, asja on selles, et ka mina arenen. Sest lapsepõlvest varastati ära mu minevik, aga see, mida ma siin elus olen teinud, see on minu käes. Ja vaata, seda nad ei ole kätte saanud.
No usunditega vast ei saagi hakkama, siis kui ei oska nagu sügavamalt näha sisse, mis tegelikult mingi usund teeb ja üldse, mis see usumaailm teeb, aga sina saad sest väga hästi aru ja mitte on aru ei saa, vaid sa alati oskad ka põhjendada.
Ei, no ma tean, noh, võtame näiteks üks väga tugev vastuolu, mis on islamil ja kristikul kultuurruumil. Islami kultuurruumis on ju see mitmel asja pidamine. Ja vaata, nendel on, minu mõelest on nendel tänasega selline seadus, et võib võtta kuni 4 naist. See on väga huvitav asi. Ja kristlik kultuurruum on ju monogaamia. Aga vaata, minul on need mõlemad asjad sees. Ma suudan teha ka monogaamiat ja suudan teha ka, ütleme, polygaamiat. Tegelikult ma sisaldan mõlemat seda poolt. Ma võin olla, noh, täis monogaamne. Mul ei ole mitte mingit probleemi. Ma nagu oskan erinevas variantides kasutada erinevaid asju, sest näiteks ma ütlen ausalt, et juhtidele oleks kasulik polygaamia, aga kui sa oled lihtkodanik, siis mitte mingil juhul ei tohi sul üle ühe naise olla. No see tapab ära. Ütleme, lihtne inimene ei tohi omada mitut naist. See lõhestab, purustab, noh, see on kõik halb. Ma sisandan seda kahte poolt. See ongi juba, ma tean, et ütleme, kogu see maailm käib ju tegelikult seks ja vägivald, noh, olge mausad. Ja tegelikult seks on alus. Ja vaata, siit tulebki, miks mitte kunagi ei suuda keskerakond ühendada islamit ja kristlust, sellepärast, et noh, nad on ühes nurgas, nad on väga tublid pereinimesed ehk monogaamid. Ja nad ei saa mitte kunagi ühendatud. Ja nad ei saa ka seda moseed ehitatud sellepärast, et siis ta, see käristab lõhki nende jumalikust ei vea välja seda, ütleme niimoodi. Ühendada need kaks punkti. Oi, näe, ma vaatasin, et see saada tegimegi poliitikutest juttu ära, et järgmine saada saame juba, noh, tegeleda ka jälle vaimsusega. Aga ma arvan, et noh, poliitikast tuleb ka vaheta vahel ka rääkida ja rääkida, mis moodi, noh, seal asjad tegelikult on.
No, aga täpselt sa ju tegelikult rääkisid ka vaimse nurga alt, nii et noh, kõik on õige, et siis poliitika läbi vaimse nurga väga huvitavalt täna lahti seletatud.
Ja miks ma pean ütlema, vaata, see, mis Martin välja tõi, on ju väga, noh, see jumalikuse punkt. Ma ei saa jälle aru, meie suured diplomeeritud, kuradi tarkurid, kui kõik vangutavad, ei, mina ei saa küll aru, mis selle keskerakonnal nii edu on. No, on raske välja mõelda, et see on jumalikus. Ised olete nii uslikud, igale poole te tassite neid kirikõpetajad, on mingisugune presidendi ametisse määram, toome aga kirikõpetaja sisse. Aga kuulge, ja nüüd ei suuda ära mõista, mis see on jumalikus või? No kuulge, sorry! Mis kuradi palaganides on mängite?
Tekib küsimus, kelle ajunad kasutavad.
No, kuule, ise tassite neid kuradi kirikõpetajad paremale vasakule. Kus siis jumalikus on? Need kogu kraaksuvad, jumal ja jumal, no. Aga no. Ei suuda mõelda jumalikuse pealt, no.
No jah, aga ega siis veel kirikud ja kirikõpetaja veel nagu jumalikusega eriti seotud ei ole.
Mul on varsti niukene tunne, et mina kui selline saatane singitus varsti lähen, aga kuradi kirikõpetajale jumalast rääkima.
Tuleb no, nii välja. Jah.
No mul on varsti niukene tunne. No. Ja nad halli aimigu, mis asi see jumal on.
Ja ka siis tekib küsimus, et kas neid üldse see huvitab, nad on ju ka oma süsteemis nii kinni. Ja täpselt, oma süsteemis kinni ja oma kodeeringus, mida nad peavad inimesi kodeerima ja ega tegelikus neid ei huvita.
Nad on seal selleks, et teha tähtsat nägu, et umbes nii, et mul on jumal taga ja nüüd ma saan sigatseda. Inimeste... Aga kui jumalat nüüd lõpuks teenima?
Jah, täpselt see sigatsemine ongi eelkõige, et inimesed energiat ära kantida.
Eriti katoliiklased.
Jah.
Aga ega ma ei oska öelda. Ütleme niimoodi, et vist tänase saatega lõpetame, ütleme poliitikust sai rääkida ja nüüd soovitame, inimestele ma ei soovita, inimesed ei pea jumalat mõistma, aga ma soovitan, et kiriku isa hakkake nüüd ükskord kurat jumalat teenima ja ongi see, sellega ma lõpetan.
Selge, aitäh sulle, Hannes, tõepoolest sa väga huvitavalt veel kord kordan nagu, mõtlesid selle poliitika teema lahti ja tõepoolest inimesed, kes te meid siis kuulate, on mille üle mõelda ja vast nüüd tekib teil rohkem nagu selgus, mis tegelikult nagu maailmas ehk ühiskonnas toimub. Aga meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme raadio eetris. Ja te võite kuulata siis meid kolm korda nädalas, see on siis reede õhtul kell 5 ehk 17.00, kordus on pühapäeva õhtul kell 8 ehk 20.00 ja kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11 ehk 23.00. Ja annan ka Annes arengumaagi Annes Vanaküla telefoninumbri, see on 51 37 196, ja meil on ka koduleht, see on arengumaagia.ee ning e-post on info@arengumaagia.ee ja Facebook on Arengumaagia. Ja kord on siis Arengumaagi Hannes Vanaküla telefoninumbrid, see on 51 37 196. Ja aitäh kuulamast ning kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!
Yeah.